Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza wakati huu. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi, ni siku ya Jumatano, Januari 24, 2018. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nikiwa nimekushajaa tele msikilizaji kama pishi la mchele. Najua kabisa la siri hii, mambo ni mengi kweli kweli ya kuangalia hii leo. Tutaenda mpaka kule moja kwa moja hadi Saba Ethiopia kwa mwenzetu BMJ Muridhi, atuelezea unaendelea kwenye mkutano wa Umoja wa Afrika. Hali kadhalika Mkamiti, kuna mengi huko, maandamano nchini Kongo yanaendelea, tutazungumzia kuhusu hilo.
Haswa hali kadhalika, kama unavyojua kwenye VOA Express siku ya Jumatano tunakuletea habari na ripoti zinazoendelea kuhusiana na masuala ya biashara. Vile vile tutakusomea yale uliotuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na swali tulilolituma pale siku ya jana. Vile vile leo tunakuwa na nini tena?
Bila kusahau kamiti yale ambayo yanatanda na kutamba kwenye mitandao mbalimbali, pia tutayaangalia na kuangazia nini ambacho kinaendelea huko, bila kusahau muziki ndani ya VOA Express.
Unapozungumzia muziki hii leo, pia tutashuka kule mjini Nairobi, Kenya, ambapo Kennedy Wandera atatupasha kwa kina kuhusiana na ile filamu ambayo inazungumzia
filamu inaitwa Watu Wote.
Watu Wote ambayo inazungumzia mashambulizi ya Al-Shabaab ambayo haswa imepata uteuzi. Basi msikilizaji, ungana nasi mpaka pale tutakapokuaga kutoka hapa mjini Washington DC. Moja kwa moja tunaye BMJ Muridhi.
Naam, BMJ Muridhi, karibu VOA Express mahali pako kama kawaida, ukiwa ndani ya Addis Ababa, Ethiopia. Hebu tueleze, leo umesema upo kwenye mikutano mbalimbali, nini ambacho kinazungumzwa katika mkutano huu unaoendelea wa Umoja wa Afrika wa 30?
Mkamiti Kibayasi, hivi tunazozungumza niko katika ukumbi unaoitwa Nelson Mandela Hall hapa Addis Ababa, na cha muhimu ambacho kinaendelea sasa hivi ni aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Kikwete akizungumza katika kongamano hapa kwenye ambapo ni marais kunradi, ambapo ni mawaziri wa elimu na vile vile mawaziri wanaohusika na masuala yanayohusu hususan elimu ya teknolojia, ambapo yeye ndiye amekuwa anayezungumza kama mzungumzaji mkuu, na ni mkutano wa ngazi za juu hapa katika Umoja wa Afrika. Sande.
Na pengine nini ambacho kinazungumza kuhusiana na swala hilo la elimu ambalo Umoja wa Afrika wanataka kufanya wakiongozwa na hao marais wa zamani?
Naam, sande, ni kwamba hapa wanaangazia sana zile tuseme subject ambazo ni kuhusu teknolojia na sayansi, hususan wakilenga watoto wasichana katika bara la Afrika. Inavyofahamika, yale ambayo tunaona katika ratiba hapa inaeleza kwamba wasichana na wanawake bado hawajapata nafasi yao katika kupata elimu kuhusu masuala ya teknolojia kama inavyopasa, au kulingana na jinsi vijana watoto wa kiume wanavyopata elimu hii. Kwa hivyo wanaita STEM focus, TBET, kwa wanawake na wasichana. Hili ndilo swala muhimu wanazungumzia hapa, na kuweka sera ambazo wataendelea kuzizungumzia na kuona ni nini ambacho Umoja wa Afrika unaweza kufanya kuendeleza au kuimarisha masomo haya kwa watoto wasichana na vile vile wanawake.
Na pengine BMJ Muridhi, katika swala zima la Umoja wa Afrika na kumpata kiongozi mwingine hivi sasa Paul Kagame, na yale ambayo katika upande wa bajeti, matumizi na kujitegemea, nini ambacho pengine kinazungumzwa kwa upande huo?
Naam, hilo ni swala muhimu. Asante Shomari kwa kuuliza swali hilo, kwa sababu moja ya masuala ambayo yanazungumziwa na kupewa uzito wa juu sana hapa ni jinsi ya Umoja wa Afrika kujitegemea. Itakumbukwa kwamba aliyekuwa rais wa Zimbabwe Mugabe, katika mkutano mmoja ya mikutano iliyofanyika mwaka uliopita, aliuza ng'ombe zake na kuleta hati hapa ya dola milioni moja, akisema kwamba ni kusaidia Umoja wa Afrika uweze kujitegemea. Na hili ni swala ambalo limekaliwa chini na wengi wanazungumza, ikikumbukwa pia jengo hili ambapo tumo limejengwa kwa ufadhili mkubwa kutoka kwa serikali ya China. Lakini sasa wanazungumzia kwamba ni lazima Umoja wa Afrika utafute mikakati, utafute njia za kuweza kujitegemea bila kuitisha misaada kutoka nje. Kwa hivyo hili ni swala muhimu zaidi, na umemtaja Kagame ambaye ndiye anayechukua usukani kama tulivyozungumza hapo jana, na yeye pia anafuata sana swala hili la kuhakikisha kwamba Umoja wa Afrika utakuwa unajitegemea pasina kutafuta uhifadhi kutoka nchi za nje, hususan katika nchi za Ulaya na vile vile Marekani.
Shukrani sana BMJ Murithi, tutaendelea kuzungumza na wewe kuhusiana na yale yanayoendelea ndani ya mkutano huo wa 30 wa Umoja wa Afrika huko mjini Addis Ababa. Kutoka nchini Ethiopia basi hivi sasa Sunday tunaelekea pale nchini Kenya, ambapo ni takriban mwaka mmoja sasa tangu rais wa Marekani Donald Trump alipopiga marufuku kwa raia kutoka nchi sita nyingi za Kiislamu kuingia hapa nchini Marekani. Nchi hizo ambazo ni Somalia, Sudan, Iraq, Syria, Libya. Basi mwenzetu Josephat Kioko amepata fursa ya kuzungumza na Wasomali ambao ni wengi sana katika ardhi ya Kenya na kujua nini hasa mtazamo wao, nini wanachofikiria au nini hasa wanachotaka kukifanya katika mwaka huu mmoja baada ya kupigiwa marufuku kuingia katika ardhi ya Marekani. Kioko, endelea kutupasha haya.
Nimekutana na wengi wakizungumzia hilo, kwa sababu wana jamaa zao wamekuwa kiishi Marekani, kuna wengine wakarudishwa, na zaidi wale nimepata nao, hata wengine bado wafahamu Kiswahili manake katoka Somalia miaka ya karibuni, wanazungumzia kuhusu wale wanafunzi walikuwa wamepata nafasi ya kusomea huko Marekani, na zaidi wakimbizi waliokuwa wamepata vibali wakijiandaa kuelekea Marekani mwaka jana, mwaka huu. Yote hayo yalizimwa, wakasalia nazo mfukoni, lakini marufuku ikazidi kuendelea na mwaka sasa imeisha.
Je, watu wakimbizi hao wanasema wameathirika vipi kisaikolojia kuhusiana na tukio hili baada ya mwaka mmoja? Matarajio yao pengine yalikuwa ni kutaka kufika katika ardhi ya Marekani na sasa yamekwamishwa, yamewaathiri vipi hali hii?
Kile nimeshuhudia, wanahisia za kidini, kwa sababu wanasema kwa nini hizi nchi sita zote ni za Kiislamu. Wengine wanasema mbona hakuchanganya na Wakristo. Unasikia hizi ndio nchi ambazo wameibua sana, na zaidi waliopoteza nafasi ya maisha mema. Labda mtu alikuwa amepata nafasi kwenda Hawaii, unakumbuka kule Maryland walikuwa tayari wameanza kupinga ile marufuku ya Rais Trump Marekani. Wote wanazungumzia hayo, wakisema hata nchi ya mabunge na mahakama kuzungumzia hilo, bado marufuku iliendelea. Na kupoteza nafasi kwa wakimbizi, wapo wakimbizi wengi Kenya kwa sasa ambao walikosa nafasi hiyo kutokana na ile marufuku, na wanaelezea kuumia.
Na pengine Kioko, mpaka hivi sasa wengi wanaumia, lakini je, kuna wale ambao pengine hilo swala wanaona kwamba kwa upande wao wanatafuta namna nyingine, wameweza kufanya mambo mengine ambao pengine sasa wanaendelea na maisha yao?
Kama vile utakavyosikia katika matangazo yetu ya jioni leo, nimeandaa taarifa hiyo. Na kwa mfano mfanyabiashara Jamara, yeye yuko Kenya miaka zaidi ya 15. Yeye upande wake amenieleza kwamba ile marufuku inastahili, licha kwamba yeye ni wa asili ya Kisomali. Anasema kila mtu akae nchi yao, na hata katika mahojiano akataja yule rais wa Uganda Yoweri Museveni amezungumza maneno ya Rais Trump kwamba anaunga mkono. Ndio hizi ambazo watu wameibua hapa kuhusiana na marufuku hiyo ambayo imetimiza mwaka mmoja sasa.
Haya, naona yeye anaungana na Museveni. Asante sana Josephat Kioko kutoka hapo Mombasa. Basi tutakupata wakati mwingine. Hivi sasa naona tuelekee kabisa katika habari za dunia.
Haswa.
So. Zifuatazo ni habari za dunia. Mkuu wa kanisa Katoliki nchini DRC ameshitumu serikali ya Rais Joseph Kabila kwa ukamataji unaosababisha vifo kwa waandamanaji wanaounga mkono demokrasia, akipendekeza kuwa nchi inageuka kuwa gereza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mivutano kati ya serikali na moja ya taasisi yenye nguvu nchini imeongezeka, huku kanisa Katoliki likizidi kuwa na kiini cha upinzani kwa juhudi za Kabila kubaki madarakani bila ya mamlaka.
Mabomu katika magari mawili mjini Benghazi nchini Libya yameua watu 23 na kujeruhi darzeni wengine hapo jana siku ya Jumanne. Gari la kwanza lenye bomu lililipuka nje ya msikiti katika ujirani wa Al Salman. Bomu katika gari la pili lilipuka katika eneo hilo hilo takriban dakika 30 baadaye, likidaiwa kuwa na lengo la kuua polisi na wafanyakazi wa uokozi. Hakukuwa na taarifa za haraka za waliohusika na mashambulizi hayo.
Baba Mtakatifu Francis kwa mara nyingine tena ameomba hii leo kumalizwa kwa ghasia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako majeshi ya usalama yamewapiga risasi waandamanaji wakati wa maandamano ya wanaunga mkono demokrasia ambayo yalitishwa na kanisa Katoliki. Papa Francis aliwaambia umati uliokusanyika kwenye eneo la St. Peter's Square hivi leo kwamba ni bahati mbaya. Habari za kutia wasiwasi zinaendelea kutufikia kutoka DRC. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Baba Mtakatifu amesema anatoa tena wito wa kumuomba kila mmoja kufanya juhudi zote ili kuepuka aina yote ya ghasia. Kwa upande wake, kanisa halitaki lote zaidi ya kuchangia katika amani na ustawi wa jamii.
Angalau mtu mmoja ameuawa na wengine 14 kujeruhiwa mashariki mwa Afghanistan katika mji wa Jalalabad mapema leo siku ya Jumatano, wakati wa shambulizi katika ofisi ya shirika la kimataifa la Save the Children. Atula Hoyani, msemaji wa serikali ya jimbo la Nangarhar, anasema kundi la watu wenye silaha walivamia eneo hilo baada ya mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga kutegua bomu la kwenye gari katika mlango wa kuingilia. Sayed Ahmed, ambaye alishuhudia, anasema aliona gari mpya aina ya Toyota Corolla ikikaribia geti la taasisi ya Save the Children. Unaendelea kusafiri na VOA Express inayotangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Tukiwa tunaendelea na programu yetu hivi sasa, tunaangalia masuala ya biashara. Sande, kama tulivyosema hapo awali,
bila shaka,
ambapo hivi leo basi mwenzetu Harrison Kamau anatuelezea juu ya ulaji wa matunda ya aina tofauti ambao umekuwa ni mtindo wa kisasa, ambapo watu wengi kama tunavyofahamu wanazingatia afya yao kwa kula matunda. Kwa
kamati hata wewe kila siku unapata matunda, kwa sababu matunda unajua kabisa kama ni kitu kizuri, kinajenga mwili, kinakupa afya. Hata mimi matunda huwa sipendi kuyakosa hasa saa za asubuhi.
Mm-hmm.
Lakini sasa unajua kuna hii tunda inaitwa parachichi
au avocado.
Unakulaga wewe parachichi?
Haswa.
Sasa hii tunda ni muhimu, zuri, lina mengi, lakini cha ajabu naambiwa kwamba Kenya wamelipiga marufuku hii tunda kwenda nje ya nchi yao.
Kisa na maana?
Sasa ndio kama wamefuatilia, atatupa taarifa kamili kwenye habari.
Asante sana wana VOA. Basi Kenya imepiga marufuku uzaji wa parachichi nje ya nchi kutokana na kile kinachodaiwa kuwa upungufu wa bidhaa hiyo. Kwa mujibu wa mtandao wa Citizen Digital, mratibu wa halmashauri ya maua, kilimo na chakula ya Kenya, AFA, Alfred Busolo, anasema kuwa parachichi limekuwa tunda maarufu sana ambalo Wakenya wengi wanatumia wanapokula vyakula vingine. AFA inasema kuwa upungufu ulioko umesababishwa na kuwa sio msimu wa aina ya avocado zinazopendwa aina ya Fort na Hass. Upungufu huu umesababisha bei ya tunda hilo maarufu linalofahamika kama avocado kupanda sana. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa katika jarida la Business Daily la Kenya mapema wiki hii, kilo 90 za tunda hilo zilikuwa zinagharimu shilingi 2560 za Kenya kufikia Disemba, ikiwa bei ya juu zaidi tangu mwaka wa 2014 ambako kiasi sawa na hicho kiligharimu shilingi 2700. Busola anasema kuwa bei ya parachichi inatarajiwa kushuka mwezi ujao wakati wa msimu wa aina ya foot na aina ya Hass ikianza kuingia sokoni mwezi Machi. Sijui kama wewe mwana VOA unapenda kuongeza parachichi kwenye chakula chako. Wengine wanakula ugali kwa kuongeza avocado kwenye mboga. Hata mimi hapa Marekani mara kwa mara napenda avocado. Kuwa na siku njema.
Asante sana.
Kama mambo hayo.
Anakuambia lile parachichi likichanganywa katika mambo ya salad. Hali kadhalika unaweza ukalichanganya katika smoothie pale ukaweka matunda mbalimbali ukakatia lile kisha ukasaga pamoja.
Piga na ugali.
Wengine wanalichanganya na wali. Basi parachichi ni tunda zuri kwa kweli na kama ulivyosema lina protini na linaleta faida katika mwili wa binadamu. Basi baada ya kupata hayo maswali wala ya biashara ambayo pia imeingiliana na afya. Hivi sasa basi tuweze kuburudisha mwili kidogo na akili ndani ya VOA Express kwa kupata burudani ya muziki.
Maana mkamiti bila muziki VOA Express unakuwa yakwenda. Tupate kitu chake mwana FA.
Ya laiti.
Sawa.
Mpaka na paga watu kisema micho mishi na tingisha kichwa. Mapenzi ya kwenye elemea sacho panzima tequila. Sirusha somo na kupenda cha masyari. Najagani nshike fimbele nkusikize ka gorila. Mini mtu na mapenzi yangu nisha cha zamani usela. Una matatizo najua na mina yangu guru. We see together from this moment we see them through. Kikukosea ni sote mpige vibao nizo doi. Ninu nye kwa siku kata ila na chombo simkimbe. Mapenzi ya temi kwangwa diti mamba kizamana yo. Keni ude ntapiga kwa kanga ndo mefunzo tani. Taga mabusu mkufute kwa kumbatio. Mpaka kama nkisapiru kinkumbuka iwe kilio. Sipendi mapenzi, napenda mapenzi na usikatea kanumiza mina biashara na wewe. Biashara na wewe ushangaliwa ni ungetela usingoje mpaka uambiwe ushangukiwa nguka na wewe usibaye mpaka irejewe kwa konta kwa gushoke sajiuliza kaze zeta yatwa we mahaba mapenzi zamani tumepita misha kapuni wa ukingoni nyo zangu hazendi mbali una moyo wangu nitapenda bila kujali hata marepo na timu zao mama panga matokeo pambane leo najua goli ngapi ngapi leo usiache kupango ndefu vipi mimi ni chefu cheche mwanamke kwetu sana hatuna uvipenda sio wote kile ziwezi moyo na wenye unaogopa kupia hawezi kufuata fuata kila utakachoambia nitaji mapo mapenzi na ipate michapo kwanza natamani ipate yangu na iwe lakini
so ashaka na wasiwasi moyoni.
Asante sana ni mwana FA huyo msikilizaji mwana muziki akitamba na kitu chake hicho ya laiti. Basi kutoka hiyo burudani ya muziki tunaendelea na VOA Express mkamiti. Na kama ulivyosema kutoka hapa tunarudi kwa Nairobi Kenya kwake Kennedy Wandera. Kennedy Wandera yupo kwenye simu na mkamiti kama ulivyosikia filamu wote watu wote, au all of us. Filamu hii imeteuliwa kwa tuzo za Oscar. Haya si mambo madogo
hapa nchini Marekani.
Naam. Na filamu hii ni kuhusu
mashambulizi
ya kule Mandera
ya ambayo yalifanywa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab kutoka nchini Somalia.
Naam. Sasa basi labda tuungane na Kennedy Wandera. Karibu Kennedy Wandera, tueleze vizuri zaidi kuhusu hii filamu ilivyotengenezwa, imetengenezwa wapi na mpaka kufikia hatua hii hivi sasa imeteuliwa kwenye Oscar.
Naam, Shomari na Mkamiti, ni filamu ambayo inaonesha shambulizi la kigaidi kwa basi la abiria eneo la Mandera miaka miwili iliyopita, na imekuwa filamu ya kwanza mno nchini Kenya na ukanda wa Afrika Mashariki kuteuliwa kuwa miongoni mwa filamu bora kwenye tuzo za Oscars kitengo cha wanafunzi mwaka 2018. Na nieleze kwamba filamu hii inamulika kitendo cha utu cha abiria mmoja Muislamu ambaye aliwakinga wenzao wa Kristo wakati wa shambulizi hilo. Na filamu hii imeigizwa nchini Kenya mwaka 2016 maeneo ya Magadi, Mwingi na Nairobi. Na yale maudhui makuu katika filamu hii ni kwamba ugaidi haujui mipaka, hautambui wapo wewe ni Mkristo wala wewe ni Muislamu. Na hebu tumsikilize huyu Wairimu Adeline ambaye ni mhusika mkuu katika filamu hii, na anatueleza kile kilichoweza kumshawishi.
Kile ambacho tulikuwa nacho kwa akili yetu ni kwamba tulitaka filamu hii iwafikie kila mtu duniani kwanza, kwa sababu ni filamu kubwa. Kila mmoja wetu umeathirika na matendo ya wagaidi. Kwa hivyo ni furaha kubwa sana kwangu hii filamu kufika kule kwenye imefika. Ya kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na kwa kweli uliona katika filamu Waislamu walipoamua kutusaidia sisi wa Kristo, sisi wanyonge kwa wakati huo, tulifaulu na maisha yakaendelea vizuri. Hata kama tulipoteza wengine njiani, cha muhimu ni kwamba tulikuja kwa pamoja.
Naam, ni filamu ambayo imetolewa kwa heshima ya Mwalimu Salah aliyefariki kwa kupigwa risasi baada ya kumkinga abiria Mkristo dhidi ya mashambulizi ya Al-Shabaab. Na kando na kwamba tuzo zenyewe zitafanyika Machi tarehe 4 mwaka 2018 mwaka huu huko Marekani, Adelaide vile vile anaeleza kwamba anajihisi mwenye furaha kubwa zaidi. Hebu tumsikilize alivyosema.
Nahisi kana kwamba si jambo la kweli, nahisi kana kwamba bado sijafika hapo, kana kwamba ni kama kuteuliwa kwenye Oscar imekuja mapema sana. Sijui jinsi ya kusema, lakini kile ambacho anaweza sema ni kwa kuwa ni furaha isiyoeleweka. Sielewi ni kama watu wanatuchezea, ni kama wamekosea, ni kama baada ya dakika chache watakuja tena waseme nyinyi bado ngojeni, lakini ukweli ni kuwa tumefaulu na tuna furaha sana.
Na idhaa ya Sauti ya Amerika iliweza kuhudhuria ile inaitwa kwa kizungu screening ya filamu yenyewe hapa Nairobi, na vile vile tukaweza kuzungumza na kijana ambaye anaitwa Mahbub Abdi. Mahbub Abdi yeye anachukua nafasi ya yule gaidi aliyekuwa akiwapiga wenzao risasi. Hebu tumsikilize nini kilichomshawishi na ana ujumbe gani yeye.
Leo siku tuko na furaha sana ya kwamba hii movie inaitwa watu wote. Haswa mimi nilikuwa nakipata terrorist, lakini kuna vijana wengi hapa ambao wako na talent lakini hawana ile yani watu wa kuwasaidia na kuwatoa. Ni movie ambao Oscar wakaangalia, wakakashini wakaangalia, wakaona ya kwamba hii movie inafaa, hiyo award inafaa. Na hiyo movie vile ilikuwa inakaa ilikuwa like Waislamu na Wakristo. Nilikuwa nataka niwaambie wa vijana ya kwamba wajitoe, waoneshe talent yao.
Asante sana basi Kennedy Wandera kwa taarifa hizo ulizotukusanyia kutoka huko jiji la Nairobi nchini Kenya kuhusiana na filamu hii ambayo imepata uteuzi.
Tunaona filamu hii tunawatakia heri waliotengeneza filamu hii kwa ubora wao, kazi kubwa walioifanya, na yote hayo waweze hatimaye kushinda tuzo za Oscar.
Haswa
na wale unajua kushinda tuzo hizi mambo yako yanakuwa sio mchezo, kama ulivyoona bibi Lupita Nyong'o kule nchini Kenya.
Ya, ameweza si tu kushinda kwake yeye binafsi, lakini pia ameweza kuitangaza nchi ambayo wazazi wake wanatoka, kwamba vyovyote utakavyozungumza uwezi kuepuka kusema kwamba Lupita Nyong'o wazazi wake wanatokea nchi ya Kenya. Na Kenya iko wapi? Kenya iko eneo la Afrika Mashariki, barani Afrika. Basi hivyo ameweza kutangaza jina la wazazi wake, ameweza kutangaza jina la nchi pamoja na bara la Afrika kulikuza kwa njia moja au nyingine.
Bila shaka jambo la msingi sana. Basi moja kwa moja baada ya ripoti hiyo tuangalie tena kwenye mitandao, lakini tuangalie kwanza kwenye iPad. Tumeuliza maswali na swali letu la jana lilikuwa na usuluhini mkamiti na yapi ambayo mpaka sasa tunayasikia.
Swali lilisema, je, utakubali kufanya kazi ulipo matofali badala ya pesa taslimu?
Na maana swali hili mkamiti ni habari iliyotanda jana sana kwenye mtandao ambao unaendelea kutanda mpaka leo kuhusiana na kampuni moja kule China iliamua kwamba wafanyakazi wake sasa tunawalipa matofali
badala ya kuwalipa fedha taslimu baada ya kufanya kazi.
Naam.
Haya, liendana na nini? Manake sasa matofali na fedha taslim ni vitu viwili tofauti. Ni kwamba kampuni iliishiwa fedha au kampuni ilikuwa inahamasisha kila mmoja awe na nyumba, na makazi ya kudumu
ili hamasisha uwezi jua. Lakini watu nao wametiririka.
Basi kuhusiana na swali hili, mimi moja kwa moja nianze kusoma majibu kutoka kwa Juma Hassan Jaka au Baba Anwar wa maeneo ya TRA Dodoma Tanzania. Anasema kama nina kiwanja nitakubali, si mbaya. Kama ningepa anga hayo matofali nitayaweka wapi? Wanipe tu pesa zangu.
Haya, Sylvester Ombati yeye yuko Mombasa, Kenya. Anasema italingana maelewano kati yako wewe na mwajiri wako. Lakini kama ni kulazimishwa kulipwa kutumia matofali badala ya pesa, basi hiyo itakuwa ni hujuma.
Mkulu Mwao Makange, Baba Dalil wa Dar es Salaam, yeye anasema mwili haujengwi kwa matofali. Hata mwanangu hawezi kukubali hilo. Mwili unahitaji kula, hivyo unahitaji fedha taslimu.
Haya, Ayubu Makanyaga yuko Kibondo, Tanzania, kule Kigoma. Anasema kikubwa ni makubaliano. Kama mmekubaliana upewe matofali badala ya pesa, utakubali. Ila kama si makubaliano, hayo matofali ndugu yangu, huwezi ukayachukua, ni pesa tu itaongea hapo.
Anderson Zikao wa Samari ya Meru, Arusha, Tanzania, anasema kwa upande wake yeye nitakubali, sababu nina mpango wa kujenga nyumba ya tofali. Naona hapo watakuwa wamenirahisishia kiasi fulani, sina haja ya kufikiria na kuhangaika.
Ya Mkumbo Msemembo wa Dar es Salaam anasema sio mbaya kabisa. Kama mimi nina kiwanja walete tu, baadaye walete na fedha ili niweze kuweka na mjengo.
Ah, sawa. So, sando muona kumekuwa kuna majibu mseto. Wapo wanaokubali, wapo wanaona kwamba hata si sahihi. Da. Basi ndio hivyo, msikilizaji, tunashukuru kwa yote ambayo umeweza kuyajibu kuhusiana na swali ambalo tuliliuliza jana. Lakini kaa mkao wa kula, kwani swali jingine litatokea leo hii muda si mrefu. Na sasa basi, baada ya kuzungumza hayo, Sandy, tuangalie katika masuala yale ambayo yanatanda katika mitandao ya kijamii, yana trend moja kwa moja kwa upande wako,
trend kwenye mitandao,
katika mitandao ya Facebook, Instagram na kadhalika. Ni yapi ambayo umeyaona yakivuma huko
kubwa? Kama ulivyosema mkabiti, yanaendelea kutrend kila kona, huko kwenye Instagram, huko kwenye Facebook. Ukiangalia ni hii filamu ya watu wote. Filamu hii kama tulivyokuwa tumezungumza hapa na Kennedy Wandera, inazungumzwa, inatambwa, watu wengi wamekuwa kizungumza, hasa wakisifu yule mwalimu Sala Fara aliyepoteza maisha yake kwenye hili swala zima la kuokoa wenzake. Basi mengi yanazungumzwa kwenye mitandao mbalimbali kuhusiana na filamu, kwamba sasa ni nafasi kwa Wakenya kuweza kuendelea kung'ara, anasema Shabani Juma. Lakini ukiacha huko mkamiti, vile vile swala la rais wa Uganda Yoweri Museveni kumwagia sifa rais Trump, basi hilo nao wanasema kwamba amesema kwamba anampenda rais wa Marekani katika hotuba yake wakati wa ufunguzi kuhusiana na haya masuala ya Afrika. Akisema kwamba Trump anachosema ni ukweli mtupu, wa Afrika wanatakiwa kuhusisha matatizo yao wenyewe kwa sababu Afrika ni dhaifu sana.
Kusuluhisha matatizo yao.
Kusuluhisha, ndio hayo anayosema Museveni, kwamba ni matatizo ya Afrika. Kwa hiyo Museveni kuna mambo mengine na msifu Trump, lakini sasa huko chini watu wamekuja juu kweli kweli. Wengine wakiongea maneno ya haka, wengine wakiongea maneno ya kusema kwamba kweli Museveni anachosema ni kweli, wengine wanasema hapana.
Haya basi, kutoka tena huko kwa Museveni, tunarudi tena kingine kinachotamba sande. Haya masuala ya tuzo za Academy ambazo zinafanyika kila mwaka hapa nchini Marekani. Haswa ambapo kinachozungumziwa ni kwamba mwaka 2017, mwaka uliopita, ni kwamba wanasema kwamba Beyonce hakupata tuzo, ambapo Adele alichukua tuzo nyingi.
Wengi walifikiri Beyonce atashinda,
kwa mwaka huu 2018, bado kina mama wataongoza, lakini muda naona unakimbia, hatuna mengi ya kuelezea msikilizaji. Basi endelea kusikiliza VOA Express wakati ujao. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kila la heri.